Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Dobro. Dobar dan ili dobro večer svima, zavisno od toga kad nas slušate. Možda i laku noć. Ovo je posebna epizoda jer smo samo tu dve Mirjane. Odnosno Mirjane i Mire, kako se mi zovemo da bi se razlikovale.
Da.
I obrađujemo po meni najbolju seriju, novu seriju prošle godine koja je izašla, to je Severance. To je Apple-ova serija i radi se o, to je, ajde kažemo, naučno-fantastična serija u kojoj je osnovna priča da su izmislili nekakvu vrstu moždane operacije gde kada operišu ljude, oni im podele svest tako da ona strana svesti koja ide na posao, odnosno ulazi u tu neku poslovnu zgradu te kompanije, jel, koja je obavila tu operaciju, zna samo ono što se dešava u toj zgradi, odnosno na poslu, a druga polovina svesti zna samo ono što se dešava van zgrade, odnosno u privatnom životu. To je osnovna premisa i zaplet, odnosno jel, mi ulazimo u celu tu priču kada se desi da jedan od zaposlenih navodno da otkaz i prestane da dolazi na posao, što izazove kod glavnih junaka prvo zbunjenost, a onda znatiželju i sad počinje nekakva vrsta istrage, s tim da je ta istraga ozbiljno hendikepirana, jer ona može se sprovodi samo dok su oni na poslu, pošto njihova svest, poslovna svest, malo bez veze izraz, ali svest na poslu, zna samo to što se dešava na poslu, nema pojme šta se dešava kada izađu iz te zgrade. Meni je ta serija bila zanimljiva i odlična iz više razloga. Prvo zato što mi je to bila fenomenalna ideja, znači ta premisa mi je bila izuzetno originalna. A druga stvar zato što zaista ta, to je thriller u suštini, znači to je uzbudljivo, to ima, a nema sad akcije, pucačine u tom smislu, ali je vrlo, vrlo napeto, vrlo je atmosferično. I zato što je kod mene bar izazvala dosta, dosta razmišljenja o tome zašto bi ljudi tako, na tako nešto pristali. Nisam se pitala da li bi ja pristala, sigurno ne bih. Ali zašto ljudi na tako nešto pristali i onda ono kao, a kako bi to moglo da se prevaziđe? Kako bi oni mogli da zeznu sistem i da nekako povežu te dve svesti? I sad ima još tu stvar, ali da ja ne pričam previše na početku, pošto sam inače bar 2-3 puta na ovim podcastima istakla tu seriju kao super i nagovarala razne ljude da gledaju, jer Mira se na kraju upecala i odgledala celu seriju. Pa sad, evo Miro, reci, kakvi su tvoji utisci?
Ovo je fenomenalno i slažem se da je najbolja serija iz prošle godine. Po mom mišljenju, jedna od najboljih koje sam ikad gledala.
Da, a ja se slažem. Nisam htela baš da budem toliko, ono, znaš kao, ali stvarno je jedna od najboljih koje sam ikad gledala.
Znači, toliko drži pažnju, toliko je tema originalna, likovi su fantastični, glumci, scenografija, odabir muzike, boje, mene je ono toliko hipnotisalo, neka sam se osjećala malo na Matrix u tom smislu. A ono što isto dobro je, ti kažeš thriller je, ali ovo je baš miks. Znači ima malo thrillera, ima science fictiona, ima drame, ima, ovo je, ne znam, ovo je distopija. Između svega ostalog, nekako čovjeka zabrine to što gleda. Ja sam imala baš miks osjećanja. Neko sam pomišljala što bi bilo dobro odmoriti malo od posla. Samo kad odeš preko vrata ili sklopiš laptop, šta god značilo kraj tvoje smjene, da više ne znaš ništa o tome. da samo dođeš kući i uopšte ne razmišljaš o stresu koji si proživio. A kad odeš na posao, da radiš posao i da te ne brinu stvari iz privatnog života, ali zabrinjavajuće je.
Da, zabrinjavajuće. Pa to je ono što je meni bilo najinteresantnije, ono kao prednosti,
to.
Prednosti toga i naravno mane toga, jel? E, sad naravno mi kroz seriju vidimo koje su prednosti, jer glavni junak inače igra Adam Scott. Žena mu je umrla ili mislim da je poginula, je li tako? Poginula u saobraćaju nesreći. I naravno on osjeća veliku patnju i bol zbog toga i naravno izgleda da je njegov osnovni razlog zašto je pristao na tu operaciju jeste da bar na poslu nije opterećen time. Naravno i na poslu počinje da se dešavaju stvari koje ga zabrinjavaju, jel, da kažemo nestanak tog bivšeg zaposlenog iz njegovog tima. I jedna od prvih stvari koja je meni pala na pamet, dobro, ok, mislim da je to nemoguće, mislim sa sadašnjim napretkom nauke, to zaista je nemoguće izvesti. Mislim, ljudska svest je jedna od najkomplikovanijih stvari, verovatno, koja postoji. Ja, ali, kad bi to bilo moguće, ja mislim da bi se kompanije masovno, ono, po znacima navoda, nudile zaposlenima tako nešto i plašim se da bi dosta ljudi pristalo na to. Ne znam šta ti misliš.
I meni se to čini. Prvo što bi pa prenoplatili, znači ponudili bi sve pare koje imaju iz tih masovnih korporacija da dobiju taj makročip. Inače, njima se ugrađuju ti čipovi ljudima koji pristaju na severance, tako zvani, ili odvajanje. Platili bi ga dobro, a i mislim da bi mnogi ljudi pristali na to, baš iz ovih nekih razloga što smo mi spomenule, da prosto neki ljudi bi da zaborave nešto iz svog života, makar tih 8 sati. Ali, eto, primamljiva ideja svakako za nekoga. A, isto tako, sve ovo što smo rekli, meni, tamo da se nadovežem na tu priču o korporacijama, ovo baš izgleda kao, mislim, svako doživljava na svoj način, ali mislim da svako ko je gleda ovo je mogao da zaključi da je ovo na neki način metafora na to šta rade određene korporacije, odnosno kad, mislim, korporacije, prosto moramo da pričamo o tome, jer to je takav tip posla. Kancelarijski, gdje je veliki broj ljudi, gdje se očekuje da si ti prosto neka vrsta robota. Da samo dođeš, radiš, završavaš posao, da se obrću pare, da se zarađuje, da ne donosiš svoj privatni život na posao. Tako da mislim da je to nešto što je na mene ostavilo najveći utisak i zabrinjava, jer to ti ljudi koji tako rade, a i ovi iz serije, oni su samo dio mehanizma, čim bukvalno nemaju svoju ličnost. Oni u seriji su svi jednolično obučeni. Ne znaju ništa o sebi, nemaju osobine. Ne znaju ništa o sebi iz spoljnog svijeta, odnosno outies, to mi inače preslatko. Kad su unutra, zovu se inis, a njihove spoljne ličnosti su outies. A ini liči na riječ inmate, zar ne? Što je zatvorenik. Tako da, to je pametno. Dobro urađeno.
To mi nije palo na pamet, ali super je. I sad, mislim, možda malo da objasnimo to, pošto je to specifična nauka, ako tako možemo da kažemo, da u suštini taj čip koji oni imaju u mozgu ih kontroliše u okviru te zgrade u kojoj rade. A čim izađu iz zgrade, ono, bukvalno kad su na parkingu zgrade, oni su već outies, odnosno spoljni. A inače, tu je zanimljivo da je ini kao unutrašnje definisano ono što je na poslu, a spoljno je ono što je privatni život.
Da.
Znači, potpuno je obrnuta normalno razmišljanje i normalno shvatanje ljudi, da si ti kao ono na prvom mestu privatna ličnost, da imaš neki svoj život privatni, a onda to što ideš na posao, odeš na posao, radiš, ok, naravno ne možeš da ga ostaviš, stres i briga se nastavljaju i na parkingu, jel?
Da.
U običnom životu. Ali očigledno da za korporaciju ono što je ono što oni hoće jeste da oni imaju to, da oni imaju ljude u potpunosti. Znači da ti ljudi nemaju ništa, a što nije vezano za posao. I to je, ako sad, ne znam, ako uzmeš kroz istoriju kao ono najgora situacija, su bili ljudi koji su bili roblje. Mislim, ima i dan danas toga, ali naravno mnogo manje. Ali ti ljudi su bar bili svesni da su robovi.
Da.
A ovi nisu svesni.
Tako je.
Ono što mi je isto bilo fenomenalno, to je kao neka vrsta te komedije u kancelariji, da tako nazovemo, ono kao... ali tako to uopšte je tragikomedija, jer tu se naravno dešavaju stvari koje mi svi koje radimo u kancelarijama možemo vrlo dobro da prepoznamo. To su kao neke, po znacima navoda, nagrade za zaposlene, pa oni sad kao imaju kao neke happeninge, ne znam kako to nazovem, koje su totalne budalaštine, ali njima je to super. Njima je to ono kao wow, to je ono kao, znaš, odeš na posao i ti kao daju, ne znam, rokovnik ili neko budalaštini, kao ti kao o, da. Mislim, kao poklon, znaš.
Jeste. E pa, to je opet paralela na ovaj stvarni svijet. Ti mi pomažaš da zaradi milione, a ću tebi tu da dam neku siću za to što si ostvario uspjeh i budi srećan. Tako sam ja to doživjela.
Da, mislim, strašno je. Strašno je jer dosta stvari se prepoznaju iz stvarnog života, iako mi naravno nemamo čip, a strašno je zato što izgleda da uvijek kad razmišljaš o svemu tome, ljudi bi to verovatno prihvatili i određeni deo bi prihvatili. Sad tu ima i neka šira, kako kažem, šira društvena, širi prikaz društva, a to je da mi gledamo, kako kad oni gledaju televiziju, recimo, da postoji borba između pristalica takve vrste operacije, naravno to su korporacije, i s druge strane oni koji smatraju da je to potpuno nemoralno, da to ne treba da se radi i tako dalje. I ta borba je tako u pozadini ovih glavnih događaja. I ono što je interesantno meni bilo da, naravno, porodice i prijatelji tih takvih službenika znaju, naravno, da su oni operisani i znaju, mislim, ne mogu da znaju, ali znaju otprilike da je njihov život potpuno podeljen na dva odvojena dela. I sada tu postoji njihov odnos, konkretno odnos sestre, glavnog junaka, prema njemu, njenog muža i tako nekih drugih ljudi koji se pojavljuju. I čini mi se da je taj odnos uglavnom normalan odnos i niko pita se kao šta ti je to trebalo u životu. Bar mi je tako izgledalo.
Da, to je i meni interesantno. Ali zapravo oni nemaju pojma šta on radi, jer ni on nema pojma šta radi.
Što se toga tiče,
može tamo i da kolje ljude, a da on to ne zna, da niko to ne zna. Tako da pokušala sam i u toj poziciji da se zamislim kao živim, autisam i nemam pojma šta radim. Tako me ljudi pitaju i kao, pa ja ne znam šta radim. Pošto je to nešto što prosto je svakodnevnica kad upoznaš nekoga. E, čime se ti baviš? Pa ja tamo nešto uđem u lift i više ne znam šta radim nakon što sam ušao u lift.
Da, jel oni i na poslu zaista ne znaju šta rade. To što oni rade, oni sad nagađaju šta je to, šta bi to moglo biti, čemu to služi. To je jedna od misterija koja je interesantna i koja nije razrešena u prvoj sezoni. Očekujemo da će biti. Šta oni u stvari rade? Čime se oni bave? Oni kao stvarno mogu da rade nešto što je užasno nemoralno, a mogu da rade i neku potpuno budalaštinu koja ničemu ne služi.
Da.
I oni nagađaju, čak i ti njihovi inisti, kao njihovi, ta svest koja je samo na poslu, pokušavaju da dokuče čime se oni u stvari bave. Kakve su, ajde kažemo, posledice toga što oni rade. Ali apsolutno oni nisu u stanju. Naravno, ovi što su privatni, oni nemaju pojma, ne znaju šta se dešava na poslu.
Da. I ima to što je taj kolega Piti misteriozno samo otišao, je to je uvela pometnju i nova koleginica Heli.
Jeste nova koleginica, da.
Tako da, ona mi je isto baš dobar lik. Nešto ne bih previše da spojlujem, ali poslednja epizoda, znači ono što kažu u engleskom...
Veliko iznenađenje.
Da, at the edge of my seat. Znači, samo sam ono gledala šta se sve ovdje dešava, znači baš ono thriller u pravom smislu te riječi. Tako da, baš veliko iznenađenje i svakakvi opet zapleti, raspleti, intrige. Nikad ne znaš šta je sljedeće. I to je ono što me oduševilo. Znači, konstantno je intrigantno. Ok, u nekim momentima jeste malo sporija radnja, ali meni ni u jednom momentu nije bilo dosadno. Znači, za telefon se nisam hvatala, što opet svi nekako radimo. A to što nisam je znak koliko je prezanimljivo. I pogledala sam je za dva dana.
Znači, ima 9 epizoda. I nismo rekli da je showrunner i kreator ove serije Dan Erickson. I da su, i on je, ja mislim, napisao skoro sve epizode, možda ne sve, ali većinu epizoda. Režirali su Ben Stiller, što je mene iznenadilo.
I mene.
On mi nekako nije baš omiljeni.
Da.
I Effie McArdle, nadam se da sam to irsko ime rekla dobro.
Mislim da da.
Ali ne vjerovat. Što je meni isto bilo... Neverovatno. Znači, ono što je meni bilo fenomenalno, možda kažem, muziku nisam baš zapazila, ali to je možda što sam bila previše koncentrisana na sve ostalo, na radnju i likove, ali ono što sam primetila i što mi je bilo izuzetno dobro urađeno, to je taj production design koji je u suštini jako čudan i pitaš se... Naravno, production design je nešto osim odeće, jel? Što ti uvek u svakom filmu ili TV seriji daje osnovne podatke o vremenu u kojem se to dešava. Pa možda prepoznaš stilove, da li je, ne znam, 15. vek ili je 19. vek ili je ova zemlja ili ona zemlja, ili su 50. 60. 70. ili bilo koje godine iz prošle dekade, pošto to znamo već po dekadama. Sad možda u 18. veku ne bih znala da prepoznam koja je dekada po odeći, ali možda potprilike prepoznaš kad se dešava. Ali ovo mi je bilo nekako ne liči ni na šta posebno, mislim u vremenskom smislu, i ne izgleda kao budućnost. Izgleda vrlo slično našem dobu, znači nekim 20. godinama ovog veka, ali opet ne izgleda ni tako. Nekako mi ta koncepcija najbliže možda 70. godinama i tom brutalističkom fazonu, mislim u smislu arhitekture te zgrade, teh ofisa u kojima oni rade. Dosta je sve svedeno. Da ima dosta mnogo, ne znam da li si primetila, mnogo praznog prostora.
Pa jeste. To.
Velikih hodnika, velikih kancelarija, veliki je parking, znači veliko je sve, ali je prazno, nekako je...
Sterilno je.
Odsečeno od bilo kakve dekoracije, topline, individualnosti, naravno što je opet metafora na celu situaciju, na celu priču.
Da, sterilno je i bez duše. Jer to da, se nekako da. I očekuje da nema ničega oko njih što ima nešto karakteristično svoje i da oni nemaju svoje karakteristike, da nemaju svoj ukus. Ja bih došla na poslu, ne znam, ako hoću u šarenoj košulji, ako hoću u nekim veselim čizmama. Ne, oni moraju da dođu u nečemu jednoličnom, jednobojnom, dvije boje maksimum.
Da, ali oni biraju to dok su privatne osobe.
Da, ali no, opet, da, oni dolaze u toj odjeći, zato što vjerojatno znaju da treba tako da se obuku.
Ili su oni takve ličnosti?
E pa, to je pitanje. Pogledajte do kraja pa ćete vidjeti kakve su ličnosti, jer se malo otkriva u zadnjoj epizodi kako su zapravo autiz. A ovo što si spomenula za slike, meni je interesantno kako se odmotava to klupko, kako oni od tih tako hladnih osoba, jer oni su prosto samo tu, dođu, rade, idu kući. Kako se mijenjaju? Znači, dolazak Heli, koja počinje sve da preispituje, i njima i njihovu svijest polako mijenja, unutrašnju svijest, i baš mi se sviđa kako se to odmotava.
Da, sam da kažem, mislim da nije veliki spoiler, da ona očajniči kad posle prvog dana već shvati koliko je to užasan taj rad u kancelariji, pokušava na sve načine da ne da pobegne, nego da kažemo da spoji i da pobegne, da da otkaz prvo, što ispada da je nemoguće, jer to je mi isto bilo fenomenalno. Ona, ta poslovna Heli, hoće da da otkaz jer zna koliko je to sve užasno, ali prema pravilima, otkaz treba da da privatna Heli, koja naravno nema pojma šta se dešava. I ona, ona pokušava da nekako spoji te dve svesti i ima razne ideje, ali vidjet će se kako će to proći i koliko će to uspjeti.
Fenomenalno.
Izvini, ste nešto pokušaj prekinula.
Pa to, pokušala sam to nekako sve da povežem. I da kažem koliko to odmotavanje klupka je prezanimljivo i predobro odrađeno, toliko da njih počinju malo više i druge stvari da interesuju. Aha, onaj drugi odsjek, oni se bave slikama. Da vidimo kakve su to slike, šta oni to izlažu, pa počinju malo više da se interesuju za druge stvari. Pa počinju da se ujedinjuju i odsjeci i oni među sobom. To mi se baš dopalo.
Da, ali tu je i u tom odnosu između, da kažem, organizacionih delova jedne kompanije, opet prepoznaješ neke stvari iz stvarnog života, iz onoga kako to zaista funkcioniše, kako je postavka hijerarhije organizacionih delova, kakvi su odnosi između njih, kakva je saradnja ili nesaradnja i tako dalje. Mislim, za ljude, kažem, koji rade u korporacijama, mm-hmm, i rade u kancelarijama, mislim da to je priča koja nama svima koje tako radimo, ja mislim, nažalost, previše dobro poznata.
Jeste.
E sad, reci mi, ti kažeš da ti je ličilo na Matrix. Jel možeš to možda malo da objasniš?
Pa, više sam mislila na nekako, na vizualni moment. A možda i suštini na Matrix. Jer to su opet, i tu se opet priča o neke dvije stvarnosti. Podijeljeno je na neke dvije stvarnosti. Da li želiš crvenu pilu ili plavu pilu? Mm-hmm, nije. Mm-hmm, tako da i tu sam zapazila neku sličnost i vizualno i tematski. Ali svakako je originalna ideja, nije to isto kao u Matrixu, naravno.
Da, ima samo tu neku više moralni problem u stvari koji se pojavljuje, mada i ovdje izraženi moralni problemi prosto u Matrixu ni ne znaju, jel, za pravu stvarnost, da kažem. Ovi znaju da postoji druga prava stvarnost, ali uopšte ne mogu da dođu do nje. Odnosno, jedna strana ne može doći do druge strane, što stvar čini još težom i još komplikovanijom i još strašnijom, jel?
Jeste.
Još jedna stvar koju stela da kažem, dosta su kritičari, naravno su nahvalili. Žao mi je što serija, koliko znam, nije osvojila Emmy. Ja mislim da je bila samo nominovana. Jedna interesantna stvar...
Da li su bili Emmy? Izvini što te prekidam. Mislim da nisu još uvijek dodijelili Emmy-e, ali jesu Zlatne globuse, zar ne?
Ja sad gledam na Wikipediji Prime Time, ovo je Creative Emmy Awards, ne, Prime Time Emmy Awards, piše nominated. E sad, da li su, da li je to već dodeljeno?
Mislim da to još nije, a da jesu Zlatni globus i da oni jesu dobili nešto.
Jesu, da.
Nešto za dizajn, ali inače ne, a s obzirom na to, na primjer, koliko su Better Call Saul pokupili nedovoljno nagrada, odnosno snabicu, ja sve više to je sve manje vjerujem u integritet svega toga i sve manje interesuju nagrade, iskreno. Jer ako će Euforija da osvaja i Zendaya grdilo nagrada, onda jasno je kakvi su im kriterijumi.
pa evo baš gledam sada, znači na posljednje i dodali je Emmy nagrada Succession je osvojio. Aha. Za najbolju dramsku seriju, a bili su nominovani Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things i Yellow Jackets. Eto, to je za prošlu godinu. E sad, ja sam jedna od retkih osoba koje Breaking Bad nije nešto ostavio neki... Pa mislim, okej, okay, mi je serija, ali nisam tako oduševljen.
Ja jesam.
Tako da, da, Better Call Saul nisam ni gledala. Mislim, zbog toga, kao to je neki spin-off, ili tako?
Mm-hmm. Jeste, i baš mnogima i bolje od Breaking Bad. Meni Aha. su tu negdje. Čak sad opet gledam Breaking Bad, jer sam odgledala Better Call Saul. A prije toga sam Breaking Bad, pa hoću da upotpunim sve da vidim te neke hintove koji su se sigurno provukali i koji mogu da se povežu jeli, sa pričom iz ove druge serije. Izuzetno kvalitetna. I onda kad vidiš šta sve i ko sve dobija nominacije i nagrade i koliko su zapravo njih oštetili, apsolutno više mene interesuju ni te nagrade, niti vjerujem njihovom sudu. Mislim, Zendaya, dajte, molim vas, ok, slatka i sve to, ali nope.
Ja nisam gledala Euforiju. Mislim, meni ta tema potpuno neinteresantna, znaš, tako da, da.
Ali dobro, šta ćeš, to je nešto što obično i privlači te šire narodne mase. Nekako i za te tinejdžere, ne znam. Meni je žao što više ljudi ne pogleda ovako nešto kvalitetnije. Njima je to smor, znaš.
Aha. Svi su ono kao ja dosadno, ja kao spore radnje. Znaš, ako nema 10 ubijenih u prvih 10 minuta, kao neću to da gledam, kao šta sad tu. Znači, znaš, ono ti traileri, na primjer, sad malo smo otišli od teme, ali možda i nismo. ti traileri, recimo za filmove, ja stvarno, kad gledam, ili za seriju, nije bitno, to je tako brza montaža, ti ne možeš da uvati šta je tu prikazano.
Da.
To je samo da ne bude, kao, pazi, pod navodnicima, znacima navoda, samo da ne bude dosadno. A da ne bi bilo dosadno, to je onda toliko brzo. I toliko ništa ne vidiš. A i toliko je samo ono kao ti nešto je flešuje pred očima. Jel to možda za ljude sa problemima, sa pažnjom? Ili, mislim, ne znam u čemu je fora, ali ako ti ljudima stalno guraš tako nešto, onda će oni zaista i imati. Oni, i oni koji nemaju problema sa pažnjom, steći će ih, jel?
Jeste, u pravu si. To je danas baš problem, posebno u ovoj digitalnoj eri, kad smo toliko često na telefonima. I dobro, ja tako sebe nekad uhvatim nešto im bude smor, pa čekaj da vidim nove poruke, pa čekaj, evo, čekaj, ono. Ali kad je nešto baš kvalitetno, za mene telefon ne postoji, ali ne spadam u tu grupu koja ima nizak attention span, kako se to prevodi već, da mi ne drži nešto pažnje. Nemam tih problema, ali to jeste veliki problem danas. I samo se pravi tako nešto konzumeristički. Evo me kao Martin Scorsese, ali to je istina. Malo je kvaliteta, sve nešto brzinski, blještavo, akcija. A obično oni strpaju u trailere sve te neke cool momente i onda ljudi očekuju bum i dođu u bioskop, upale na TV, u što god, i ne dobiju najčešće sve to što su očekivali, jer ne može ko znam da bude akcija, akcija, akcija.
Pa da, i verovatno je, znaš, mislim, ja sam stvarno bila na bioskopskim projekcijama gde su klinke sedele i sve vreme gledale u mobilne telefone.
Mm-hmm.
Znači, to je strašno. Znači, ti si došao u bioskop da nešto gledaš i ti to onako pogledaš na svakih 2 minuta, baciš pogled na platno i nastaviš da kuckaš u mobilni telefon. Pa kao, zašto si uopšte došao u bioskop?
Tako je.
I onda... Znači, i to je u bioskopu, a da ne pričamo kad sede kod kuće, pa to je ono kao, ja mislim da od nečega što traje 45 minuta, pa ako vide 10 minuta za to vreme, ono, kuc kuc u telefon, došla ova poruka, ne znam, ova vest i tako dalje, mislim, potpuno ono, nijedan način, znaš, uvredljivo za sve te ljude koji su to napisali, snimili, glumili, znaš, ono, kao da, kao dobro, kao ne, pa nema onda da gledaš, mislim, ok, ne sviđa ti se, mislim, ako se meni nešto ne sviđa, neću da ga gledam, tačka, ali da nešto gledam, a da ga u stvari ne gledam, to mi nekako najveće gubljenje vremena, mislim, nije najveće, možda gubiš vreme na razne načine, ali u ovom smislu nekog gledanja televizije ili filma, meni je to ono kao zašto, zašto, kao, ne radiš ni jednu ni drugu stvar dobro.
Da.
Znaš, jer kao stalno ti je pažnja, kao kod ovih, njima je svest podeljena, a ovima je pažnja podeljena i potpuno je, nisi nigde, ni na jednoj, ni na jednoj, ni na drugoj strani.
To si dobro
ja sam htela još jednu stvar da istaknem, koja je meni jako zanimljiva, a to je... su kritičari primetili vezu ove serije i jedne vrlo neobične video igre koja se zove The Stanley Parable. I koju sam ja igrala, a igra je, ti si kao neki, igraš kao neki tip u kancelariji, u nekoj firmi i poziš s neke kancelarije, imaš sad nešto da uradiš, ali... fora je što ti stalno daju kao upute kako nešto treba da rešiš i šta treba da uradiš. Kao neke hintove ili preporuke ili tako nešto. I ti igru ne možeš da rešiš ako prihvataš te hintove i preporuke koje ti oni daju. Ti bukvalno moraš da radiš drugo od onoga što ti kažu. Znači, što je potpuno zanimljiv koncept u igrici, a inače na nivou društva je tek zanimljiv koncept gde ti ono kao radiš baš ono što ti ne preporučuju. I to je super za da kažem neku ovakvu seriju, neki ovakav svet koji se prikazuje gde stvarno da bi bio čovek u punom smislu te reči ti ne smeš da radiš ono što ti kažu.
Da.
I to je i za posao, i za svakog od nas je bio na poslu i koliko puta ti se desi na poslu da radiš neku stvar, a znaš da to ne treba tako da se radi. I koliko puta se meni desilo da moram pre nekim drugim ljudima iz, na primjer, drugih organizacija ili organizacijnih delova, svejedno, da branim nešto, zato što mi je rečeno da to branim, i da to zastupam, a da ja sama mislim da to ne treba tako. I potpuno se slažem sa onom drugom stranom, kao da, vi ste u pravu, ali ja moram sada ovo što mi je rečeno, ja sad moram da smišljam načine kako da to dokažem da je to prava stvar. Ne znam da li se to tebi dešavalo, a meni se to dešavalo u mojih 30 i više godina radnog staža i to je zaista se osjećaš kao budala. Eto, ne znam šta drugo da kažem.
Da, to je veliki problem. Pa to je ono što se očekuje od ljudi u njihovom poslu, jeli? Ja u svom nemam tih momenata, zapravo imam slobodu da pričam što mislim, ali ja sam imala ranije takvih momenata i to sve može i takako da se poveže s ovim što gledamo u Severance. Zabrinjavajuće. Samo dio mehanizma. Radi što ti se kaže i dobro je to. Ono što si spomenula za one nagrade koje dobijaju, postoji još jedna jako mračna strana toga, jer kako oni imaju razno razna pravila i kodekse, tako kad prekrše neke od tih pravila, idu u break room.
Da.
Koja je sve, a nije break room. Jer to uopšte nije prostorija za pauzu, već za kažnjavanje.
Da, za lomljenje.
Znači, kad zgriješiš, moraš da čitaš tekst koji su oni pripremili, u kome se duboko izvinjavaš za svoju, katastrofalnu grešku, ali čak i ako 1000 i nešto puta to ne pročitaš, na način da se zaista osjeti da je tebi zaista žao, jer postoji i detektor koji, koji prati, uočava da li su tvoje emocije.
Da li lažeš, da li folijaš.
Da li lažeš, da. I da li si ti to emotivno dovoljno izrekao. Ako nisi, moraš da ponoviš. Pa 1000 i nešto puta. Čak postoji neki rekord tamo oko njih, ono, znaju više.
Da, to je zaista, naravno, pojačana metafora stvarne situacije.
A ti izvoli, kaži nešto da. Protiv svog sektora. Ideš da, u break room.
Još sam htjela da kažem da je meni ta prva scena, a mislim da je to prva scena u seriji, jer sam je to gledala pre nekoliko meseci, kad on dolazi na posao i pitaju ga razne pitanje, sad pitaju ga, ne znam ko je, lupam, 43. predsjednik Sjedinjenih Država, on to zna, ili ne znam ko je glavni grad neke države, on to zna, onda ga pitaju privatno pitanje i on ne zna odgovor. I to je u stvari fenomenalan uvod u celu priču kako, šta se tu u stvari dešava. Baš mi je to nekako scenaristički izuzetno dobro bilo rješenje. Čak, se ono pitaš, čekaj, kao šta se ovdje dešava, šta je ovo?
Da. Da, čini mi se da je prvo bilo to da se Heli budi na stolu. Da, aha, da on aha, nju da, ispituje. Ona, da. Ali da, to je onda se, čini mi se da su posle i njega prikazali kako je njemu bilo. Ali u suštini to i pojma nemaš šta je to, pojma nemaš o čemu se dešava, o čemu se radi. I baš dobar uvod, slažem se. A jesi li primijetila da ljudi koji nisu podijeljeni, od njima se znaju puna imena i prezimena. Tipo da, šefica da. Harmony, kako se preziva. Patricia Arquette je glumi. Inače, nisam uopšte prepoznala ženu u prvoj epizodi. Nisam. Harmony Cobell. Ona, na primjer, uopšte nije podijeljena. A ovi koji jesu, pa oni su poznati samo po imenu i prvom slovu prezimena.
Da, to sam baš htjela da ti pitam. Šta misliš o toj o tom liku koji glumi Patricia Arquette? Pošto je ono nekako jedan od baš zanimljivih likova.
Baš je upečatljiva.
Jer čini mi se da kroz seriju ti baš nekad ti se čini da ona jeste podeljena, iako ona tu radi, ona je neka šefica tu, jel, direktorka. Mm-hmm. A nekad ti se čini da jeste podeljena, nekako totalno ti je... Nije ti baš jasno šta se s njom dešava. Mislim, i ona mi je baš jedan od najzanimljivijih likova, zato što tek ako neko zna šta se tu dešava, ko je tek njegova moralna odgovornost za celu tu priču?
Pa, teško je nju provaliti ovako, ali kad su počele malo više o njoj da otkrive, tipa da kući ima mali šrajn posvećen osnivačima tog preduzeća,
kompanije, da.
Da, onda ti je apsolutno jasno da kao nekakva sekta, jasno da je ona samo zaluđena, mislim tako djeluje, ali opet ona je više slojnija od toga. Čini mi se da ona ima i nešto svoje, neku skrivene
patnju,
neke namjere, da. Ili patnju, da, ali ona je meni strašna, jeziva je. I to pokazuje koliko je odlično ovoj ulozi, ali stvarno nisam prepoznala iz prve i kad sam čitala nešto o seriji, čovječe, to je ladno, ona, znači nisam mogla da vjerujem. Ali njeno najhladni izraz lica, fenomenalno, baš je prava
ona je
za ovu
odlična,
ulogu.
Odlično je tu. Sad kad smo kod toga, koga ja nisam mogla da prepoznam, Kate Hudson u The Glass Onion. Meni se ona toliko promenila, mislim, možda ja dugo nisam vidjela nigde. Neko, ovo je Kate Hudson, kao bila sam totalno ono kao, wow, čovječe.
Ja sam je prepoznala nekako i da li ima tu svoju plastičnu facu. E, koga još nismo spomenuli da je u ovoj seriji Christopher Walken, ni 5 ni 6, on glumi Brata.
Da, John Turturro.
Jeste, on je isto u ovom sektoru pročišćivača. MDR, inače, to je njihov sektor. Oni su pročišćivači makrodinamike. Kako to zvuči?
Pa ne, to je ono kao ta terminologija koja se koristi u poslovnom svetu je potpuno dosegla ono kao nivoe samoparodije. Ne znam šta drugo kažem. Znači, ono kao cleaning officer. kao oficir za čišćenje. Kao, to sad kao ništa ne možeš da kažeš kao čistačica. Ne, to je kao verovatno uvredljivo. Ali kao cleaning officer, to je već kao zvuči kao ozbiljna stvar. Naravno, poenta je da je posao apsolutno isti.
Jeste.
Ali sad ti, ako lažno nazivaš, lažno, potpuno iskrivljeno i na kraju propagandistički nazivaš neke poslove, sad kao to je bolje. Da li moje, kako ja se uvijek pitam, da li se ljudi zaista osjećaju bolje ako, na primjer, radi kao čistačica, ali kažu da je ono cleaning officer. Da li je to, kako da kažem, da li to pali kod ljudi? Ne znam.
Pa, vjerovatno da. Jer drugačije kad ti to izgovoriš tako. Kao poboljšano, upakovano, ljepše. Nego kad kažeš čistačica. Pa jeste, ovo je taman parodija na sve to. Neki dugački nazivi, fino upakovani, kao da oni misle da oni stvarno rade nešto tako kompleksno, možda i uzvišeno.
Da, verovatno. Verovatno da to pali. Mislim, ne bi se koristilo da ne pali, jel?
Mm-hmm.
Ali je strašna je ta manipulacija, znači pričam sad o stvarnom životu, ne pričam o seriji. Strašna je ta manipulacija jezikom, gde u stvari ništa se ne menja, ništa se zaista nije bolje, ali se tim lažnim prikazivanjem, tim lažnim jezikom predstavlja da je kao, eto, sad više nisi čistačica, nego si cleaning officer.
Da.
I to je ono kao, meni čini mi se da ima jedna interesantna misao Wittgensteina, to je jedan nemački filozof koji je živao tako u prvoj polovini prošlog veka, ne znam kojom godinu je umro, da li 60 i neki ili sad ne znam tačno. I on je imao jednu zanimljivu teoriju gde on kaže, kada razgovaramo o tome da li je neko lep, mi ne razgovaramo o fizičkim karakteristikama te osobe, nego razgovaramo o tome šta mi podrazumevamo pod terminom lep.
Mm-hmm.
I to je meni sjajna misao. I da. To je, čini mi se, i prenosi se na ovo, jel, na ovu priču. Znači, mi da. Ne pričamo onome što je stvarno, nego onome što mi podrazumevamo da je stvarno, odnosno što mi podrazumevamo pod nekim pojmom ili pod nekim mišljenjem. I mnogo puta, ono, dođeš u tu situaciju da prepoznaš moć ovoga što je Wittgenstein pričao, da ljudi pričaju kao o nekim stvarima, ali ti shvataš da nije problem u tome šta je stvarno, nego je problem u tome kako oni doživljavaju i šta oni podrazumevaju pod određenim terminima. I čini mi se da je to ovde dosta sad, ovaj, možda oni nisu čitali Wittgensteina, nemam pojma, ali ta ideja, ta teorija je ovde isto funkcioniše na neki način.
Pa jeste, može da se primijeni zato što da. Oni koji su pristali na to da im svijest bude podijeljena, oni to smatraju ispravnim, ostali to ne smatraju neispravnim, jer jeste sve stvar neke percepcije, ali ono što bi trebalo da je neka opšta, neka normalna percepcija, da to nije dobro.
Naravno, ova serija ide u drugu sezonu. Potvrđeno je da će se snimati druga sezona i ono što sam videla da će u drugoj sezoni se pojaviti novi glumci. Gwendoline Christie, koja je glumila u Game of Thrones i u nekom od ovih novih Star Warsa,
i Merit Wednesday. Weaver.
A jel, nisam znala, nisam gledala Wednesday.
A nisam ni, ali sam čula.
Aha, Merit Weaver, koja je glumila gomili serija, između ostalog recimo i Walking Dead, i Alija Šoket, valjda sam ja to dobro pročitala, koja je glumila u jednoj jako zanimljivoj, ne znam da li si je da li si gledala tu seriju, samo setim tačno kako se zove. Nije ti poznata?
Nije. Znaš, gledam sad i ja to prvi put je vidim.
Search Party.
Kako?
Search Party se zove.
A, nisam to gledala.
Aha, e pa to je jako zanimljiva serija koja je, ajde kažemo, komedija u suštini, kao sitkom, koja se bavi nekom grupom prijatelja u New Yorku koji su tako jako fancy, jako, sve su kao napredni u najluđim smislu i tu se desi onda neko ubistvo i sad oni kao istražuju to ubistvo, ali nisu toliko opsednuti samim sobom, toliko opsednuti društvenim mrežama, da mislim to ubistvo njima najmanje važno, a sve drugo je njima važnije. Jako interesantna serija, to je išlo u nekih recimo 5 sezona, možda bi mogli i to da da obradimo, jer je vrlo žestoka društvena kritika i satira na nove vrednosti i tako dalje.
Sviđa tako mi da, se eto, ovo što vidim.
Aha, aha. Mogli tako bi da, se. Eto, i mogli bi da, tako da eto, i to preporučujem kao možda našim slušalcima da tako kažem, a i nama samima da možda jednog dana uradimo i da obradimo i tu seriju.
Što da ne, baš ovo djeluje interesantno. Ideja koliko hoćeš, serija koliko hoćeš.
Jeste, serija koliko samo vremena nema.
Da, nekako bih sve da pogledam, imam neke svoje liste koje se samo produžavaju i produžavaju. Ja pogledam, to se skrati za jedan unos, pa onda još tri nova.
A dodaš još tri, da.
Da, ali dobro. Makar nešto što ovako mi planiramo da uradimo, to onda iskoči na vrh liste.
Da, pa dobro, ali evo sad za Severance samo smo ti i ja uspjele, odnosno samo ti i ja smo odgledali tu seriju, ima koliko da sam ja reklamirala i nagovarala sve druge da gledaju, nisu stigli, ali dobro, nadam se da hoće, jer stvarno serija apsolutno, apsolutno zaslužuje tih 9 epizoda da se odgledaju. Opet kažem, to je serija koja ne samo da je zanimljiva dok je gledaš, nego to je serija koja ostavlja utisak u tom smislu da ti i kad je se završi epizoda, ne samo da naravno odmah hoćeš gledaš sledeću, nego i razmišljaš o onome što se stvarno desi.
Yes.
Znači, to je jedna od serija koja me najviše natrla da mislimo 100 od nekih stvari, jer prosto izaziva, postavlja ozbiljna pitanja, postavlja ozbiljne ono kao moralne dileme, pravi nekakvu vrstu asocijacija na naš stvarni život, terate da se zapitaš o nekim stvarima, ne samo nekim stvarima, na nekom filozofskom ili na nekom tako apstraktnom nivou, nego da se zapitaš o nekim stvarima iz svog života, kao šta si ti radila, zašto si to radila, kako si to radila, ono što sam pričala, to kad sam toliko puta branila nešto stavljajući se na stranu korporacije, a ne na ono što ja zaista mislim. Eto, to je onako, to je jedna od zanimljivih stvari koja je meni pala na pamet kad sam gledala ovu seriju.
Da, definitivno je nešto što je ogromna preporuka i nadam se da će ostali iz ekipe da pogledaju i naši slušalci, naravno. Ja se trudim svuda okolo da je preporučujem, jer jeste, navodite na razmišljanje, ne samo što je kvalitetna u smislu da je dobra zabava, da drži pažnju, da je prijemčiva za oko, nego ima viša slojna je, nosi mnogo važnih poruka i ovo što ti kažeš najvažnije od svega, natjera te da se zapitaš ko si ti u čitavom ovom sistemu, koliko si i da li si možda izgubio sebe negdje zarad potreba svog poslodavca, da li želiš da dijelom zaboraviš neke svoje probleme i da li bi htio nekada si joj htjela da podijeliš te svoje dvije svijesti, da li bi tako bilo lakše živjeti? Nešto, znači sve što ti kažeš, hiljadu nekih misli danima, danima i danima i uvijek i zauvijek će da me tjera na takva razmišljanja i nešto što je izuzetno kvalitetno. Znači, želite zabavu, želite kvalitet, izvolite Severance, za koje inače nešto što je neko stavio recenziju na IMDb-u sa naslovom, za koje mislim da je najbolji opis ove serije definitivno, ovo je Orwellov Office. Serija The Office, u smislu Georgea Orwella, za koji znamo, koje znamo da je napisao Životinjsku farmu. Jeli, u Životinjskoj farmi se radi o, logično, životinjama sa farme, koje su se pobunile protiv svog vlasnika, odnosno čovjeka. Sličnost je, dakle, ovi i niz se bune protiv sistema.
Pa i ne samo Životinjsku farbu, nego i 1984. gde postoji užasna manipulacija vlasti nad ljudima, ono kao gde se istorija menja praktično svakodnevno, gde je ono kao ima one tri ne znam kako da ne zovem parole, jel? Laž je istina, mir je rat i neznanje je moć.
Mm-hmm. Eto, vidiš.
Da, ovo neznanje je moć i moje omiljene.
E, stvarno, da znaš koliko puta si to uživao.
Mislim, po znacima navoda omiljena.
Da. Ignorance is bliss. Koliko sam to puta u životu pomislila. Što bi dobro bilo, jeli, manje znati neke stvari. Napravili smo interesantne paralele, da.
Da, nadam se da to neće rastrati naše slušalce, ali zaista, evo što je Mira sve rekla, apsolutno stoji i naša apsolutna preporuka, ako hoćete da gledate nešto što će da vas natera da mislite, onda gledajte Severance.
Bolje preporuke nema.
Da, mi mislim da smo se trudili da napravimo prevelike spoilere, pošto su zaista iznenađenja. Tokom serije i odlični preokreti, tako da mislim da smo samo uveli ljude u priču i da će im bez obzira, čak i ako poslušaju cijelu ovu epizodu, ništa im neće smetati da uživaju u tim preokretima i događajima koji se dešavaju u toj seriji.
Da, slažem se, ovo je baš nešto što je šteta spoilovati bilo kome, jer je baš nesvakidašnje iskustvo.
Ok, ili imaš još nešto?
Pa nemam. U stvari, samo bih voljela da istaknem koliko mi je Adam Scott odličan za ovu ulogu. Zato što ima taj neki izraz lica kao da je konstantno sarkastičan. A zapravo ima, to su neke nijanse u nekim njegovim pokretima i gestovima koje kad stvarno vidimo te neke emocije koje želi da izrazi u tim momentima i idealan mi je za ovu ulogu između ostalog i za to što nekako baš iz te takvog njegovog izgleda, izraza lica je dobro prikazano kako se budi, jeli, iz tog nekog komatoznog ini stanja. Neko ko je bio tako sarkastičan oko svega živog, nekako počinje da dobija svijest o svemu što se zapravo dešava i gdje se nalazi. Tako da, odličan izbor.
Odličan je, da. I tu je ono što je zanimljivo, jeste da u suštini, ma koliko serija bila mračna, mislim, ona je i u production dizajnu je mračna. Mislim, osim kancelarije da je sve super osvetljeno, što je opet jedan nivo nekakve metafore, jel? Iz te serije koja je mračna, ipak postoji ozbiljna poruka da bez obzira koliko nas pokušavali da nas odvoje od samih sebe, koliko pokušavali da nas pretvore u vrstu roblja, ipak ljudska svest uvek može da se probudi i uvek može da se bori protiv. Čak i u ovakvim situacijama kada im je ugrađen čip u glavu. I to je meni baš onako, to je važna poruka. To je poruka koja tu neku zaista, zaista mračnu sliku društva daje neko svetlo, pa makar to svetlo, ono što kaže, bilo na kraju tunela, ali nekakvo svetlo ipak postoji. Naravno, vidjet ćemo šta će biti u drugoj sezoni, nemamo pojma, ali nadamo se da će naši junaci makar se malo pomeriti prema spajanju svojih inis i autis.
Da, divno si to rekla, sve ovo. Ko da ne bih ja ništa više tu dodala. Jedva čekamo drugu sezonu i naravno imamo plan da i nju obradimo.
Tako je. Pa makar samo nas dve bile, nas dve, mislim, zna se ko zna što je dobro.
Tako je.
A ti, skromno. A ti, Mašo, sad to izbaci ako smeš.
Skromno.
Skromno. E, ok, to je bila epizoda o Apple-ovoj TV seriji Severance. Mirjana i Mira vas pozdravljaju. Vidimo se,
hvala,
čujemo
na
se u nekoj narodnoj epizodi.
Ćao.
Ćao, ćao.